Goia Gurrutxaga, egunon.
Bai, kaixo.
Orain bai, entzuten zaitu, zer modu zaude?
Bueno, amentxe, dano bezala pentsatzen dut.
Bai, kezka puntu batekin, ez da?
Bai, bai, bai.
Eta gogoetarako puntu bat jartzeko ere prez gainera, aurrera nahi duzunean.
1900 eta 80 bateko otsailaren 23an, umea egin berri, gauan egarrez eman zuen ak hiriburuko ospitale publiko hartako logelan. Estatu kolpe militarraz mintzo zen irratia, eta Frankoren aurka hainbeste ekin ostean beste diktadura batera munduratu ote zuen alaba, ez zuen beste konturik buruan. Haren malkoekin akordatu ginen atzo B eta biok. Gauez etxeratzeko agindu eta elkartzeko eskubidea murriztu digutela jakin berritan. Dena ondo bidean, alarma egoera betean izango du bere lehen aurra bek. Eta malkorik gabe galdetu zidan nola deiote dakiokeen oraingo gure mundu honi, zeinetan lanerako eta etorkizuneko langileen aztegietara joateko besterik ezintzaren mugitu. Dek bere beldurretik esan azigun bezperan. Bagaixotzen banaiz ni ez eraman ospitalera, nahiago dut etxean hil. Gaitz larri batekin urteak daramatzan edadetu baten bizi testamentua hortxe. Adinekoen deshumanizazio eta desgaitze prozesuaren aurrean ia inork ezer esanez izanagatik suminduta bizi izan ditu Dek azken hilabeteok. Anormalidade berriaren ordu aldaketak jakin usten nuen guztia atzenduta eta aro oso bat atzera eginda harrapatu nau, bai. Hori buruan nuela oheratu naiz bart eta ametxetan pandemia lehertu aurreko azken irteera jendetsura bueltatu naiz. Martxoaren 7ra, Iruñeko baluartera. Anginen berriz Ixa eta biok, Oskar Alegriaren zumiriki ederra lasai arraio ikusten. Halako batean, arriaroko arropak genera matzan soinean denok, baita txibite lehendakariak ere, mamut larruzko trikornioa buruan, bapatean oholtzara ijo eta denak etxera joan behar dugula esan duenean. Esandakoa hozan eta ordena utzi gabe betez baluartetik irten garenean, etxeko egongelan agertu gara. Liburuak eta diskoak behar luketen apaletan, dekretuak besterik ez zegoen. Eta esnatu naizenean, martxoko alarma garaiko gabezia munstro guztiek hemen segitzen zuten. Zenbait kasutan gainera, areagotuta. Argi dago Espainiako gobernuaren atzoko dekretua ez datorrela gabezia horiei erantzutera. Beren menpeko erakundetako buruen eskakizunei erantzutera baizik. Aitor Estebanek lehentxoan saio honetan baieztatu duen bezala. Dekretuak ez dio ezer esaterako aspaldi iradoki bai, baina sekula gauzatu ez den aukera bati buruz. Larrialdi sanitarioa eta soziala arintzeko baliagarri izan daitezkeen enpresa, eraikin eta bestelako azpiegitura pribatuak, publiko bihurtzekoa. Erantzukizunak gure bizkarren gainean bakarrik segitzen duela alegia, beti bezala. Eta ez gara harritu. Ez dakit zenbateraino larritu ote garen.